You were one of the rapporteurs at the time when European...
Jūs bijāt ziņotāji laikā, kad Eiropas parlaments gatavojās pieņemt likumu, kura mērķis bija cīnīties ar naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas. Kopš tā brīža ir pagājuši daži gadi. Cik jūsuprāt, šie likumi ir izrādījušies veiksmīgi?
Well, I did two rounds, and both rounds I did, by the way, negotiating together with what is now your prime minister, Mr. Kariņš.
Šajā procesā ir bijuši divi posmi, un abos es esmu sadarbojusies ar jūsu pašreizējo premjerministru Krišjānu Kariņu. Man izdevās pārliecināt viņu un viņa partiju, un tas prasīja diezgan daudz laika un manevrēšanas, piekrist patiesā labuma guvēju reģistra izveidošanai. Tas ļauj uzzināt, kuram patiešām pieder biznes. Nevis, kurš ir direktors, bet gan kurš aiz visa stāv. Un tas, manuprāt, ir liels veiksmes stāsts, jo šādā veidā mēs varam mēģināt atbrīvoties no visām pastkastīšu firmām un čaulas kompānijām, par kuru darbību neviens neko nezina. Tā vietā mums ir skaidrība, kurš, piemēram, ir nopircis zemi un kuram tā patiesībā pieder. Un tas notiek visās 28 dalību valstīs, izgaismojot dažādus negodīgus veidojumus.
Dodgy constructions.
But do you think that...
Bet vai jūsuprāt, šī sistēma patiesi strādā?
Well, it's still in implementation, although here in Latvia you've been fast...
Tā joprojām ir ieviešanas stadijā. Lai arī šeit Latvijā pēc problēmām, kuras jums bija, jūs esat strauji pavirzījušies uz priekšu, izveidojot patiesā labuma guvēju reģistru. Manuprāt, tas strādās, bet jums pašiem ir jāpanāk, ka tas strādā. Tā ir darbs žurnālistiem un nevalstiskām organizācijām, kuras vēlas izpētīt, kam kas pieder. Ar šādām zināšanām mēs varam informēt sabiedrību un varam piespiest viņus maksāt nodokļus. Mēs varam kaunināt cilvēkus un likt maksāt nodokļus, jo viņiem vairs nebūs iespējas slēpties.
Man ir sajūta, ka šāda aktivitāte jau ir novērojama, un mēs arvien vairāk dzirdam par dažādiem aizdomīgiem darījumiem. Bet kāda, jūsuprāt, ir situācija Eiropā, un vai tas vienlīdz labi darbojas visos reģionos?
Well, it is supposed to, but we've got quite a lot of member states that still want to...
Tā tam vajadzētu būt, taču mums ir gana daudz dalību valstu, kuras vēlas spēlēties ar nodokļiem. Ja jūs vēlaties piesaistīt uzņēmējus savam reģionam, piedāvājot zemākus nodokļus, jūs patiesībā apzogat savus iedzīvotājus. Es došu jums vienu piemēru. Eirozonas krīzes dziļākajā punktā Portugālē izrādījās, ka portugāļu lielveikali patiesībā nemaz nebija portugāļi. Tie bija holandiešu uzņēmumi, kas reģistrēti manā valstī Nīderlandē, tādējādi nesamaksājot nodokļus. Taču krīzes laikā viena no lietām, ko cilvēki turpina darīt, ir iet uz veikaliem un pirkt pārtiku. Jūs vēlaties, lai nodokļu ieņēmumi atgriežas pie Portugāles pilsoņiem, nevis nonāk čaules kompānijā Hāgā vai Amsterdamā. Mēs mēģinām nodrošināt, ka lietas, kas notiek manā valstī, Maltā, Kiprā vai šeit Latvijā, turpmāk nenotiktu. Mums nodokļu jomā nevajadzētu konkurēt savā starpā un nevajadzētu pieļaut, ka lielajiem uzņēmumiem izdodas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Kā gan citādi mēs finansēsim savu veselības aprūpi, izglītību un ceļus, ja nodokļi netiek maksāti?
So it's
the ideal.
Tad sanāk, ka labākais risinājums būtu vienādi nodokļi visās Eiropas Savienības valstīs un nebūtu iespēja ar tiem manipulēt.
But we're not there. The ideal, I would say right now, is making sure that we're not competing.
Mēs līdz tam vēl neesam nonākuši. Pašlaik ideāli būtu pārliecināties, ka mēs nekonkurējam un nezogam citu valstu uzņēmumus, un ka mēs neesam kā brīvosti šaubīgiem uzņēmumiem vai likumīgiem uzņēmumiem, kuri atsakās maksāt nodokļus.
Refuses to pay taxes.
Parasti, kad mēs runājam par ēnu ekonomiku, man rodas sajūta, ka tā vairāk ir centrālās un austrumeiropas problēma, bet, piemēram, bagātajās un demokrātiski attīstītākajās Ziemeļeiropas un Rietumeiropas valstīs šis jautājums nav tik izteikts. Taču tas tā laikam nav.
Well, I would say this is about European solidarity, and my country is a tax haven, a tax paradise, and I'm ashamed of that.
Šis ir jautājums par Eiropas solidaritāti. Mana valsts ir nodokļu paradīze, un man par to ir kauns. Mēs Eiropas Savienībā joprojām esam 28 dalību valstis, un politikas mērķis ir uzlabot visu cilvēku dzīvi. Manā valstī nevajadzētu būt nodokļu paradīzē, jo tas nav godīgi pret valstīm citur Eiropā. Un te nav runa tikai par neskaidras izcelsmes naudu vai noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem no Krievijas, pret kuriem nenoliedzami ir jācīnās. Mums ir jācīnās pret to, kā legāli uzņēmumi meklē likumīgus veidus, kā nemaksāt nodokļus. Vai arī pret vietējiem uzņēmumiem, kuri nevēlas uzrādīt savu patieso peļņu un īpašumus.
Ļoti iespējams, ka šāds viedoklis varētu nebūt īpaši populārs Nīderlandē.
If you clarify to people that what big business is doing.
Ja jūs pienācīgi izskaidrojat, ka lielie uzņēmumi patiesībā zog no pilsoņiem, tādējādi piespiežot palielināt nodokļus manai un jūsu algai, nodrošinot mazāku finansējumu veselībai, izglītībai un ceļiem, manuprāt, visi saprot.
Tā ir tāda ļoti nopietna dilēma. Likums šādas manipulācijas atļauj. Un jūsu spējas atrast dažādus apkārtceļus, kā iegūt izdevīgākus nodokļus, ir jūsu priekšrocība. Tas vairāk ir jautājums par politisko gribu kaut ko mainīt.
First of all, law always is late. There's always some businessman or criminal that found a smarter way.
Tā tas ir. Pirmkārt, likums vienmēr nāk par vēlu. Vienmēr būs kāds uzņēmējs vai noziedznieks, kurš būs atradis kādu gudrāku pieeju. Un mēs vienmēr šajā cīņā iesaistāmies par vēlu. Taču tas, ko mums ir izdevies panākt, to starp šajā valstī, lai arī jūs esat atradis legālu veidu, kā apiet likumu, mēs to varam padarīt publiski zinām, un sabiedrība var pateikt, ka mēs to nevēlamies. Kauns. Tas palielinās spiedienu vai nu mainīt likumu, vai nu liks uzņēmumam mainīt savu darbību. Jo šādi sabiedrībai nevajadzētu darboties. Ir jādomā par apkārt notiekošo, jo tam būs ilgtermiņa izmaksas.
Vai jums ir sajūta, ka no vienkāršās sabiedrības vai uzņēmēja puses ir šī vēlme kaut ko mainīt, jo daudziem vienkāršiem strādniekiem nauda ir vajadzīga tagad un tūlīt, un par nodokļu maksāšanu vai nākotni neviens pat nevēlas īsti domāt. Savukārt, uzņēmuma mērķis ir peļņa. Kāpēc kaut ko mainīt?
Yeah, but if the profit of that business is not going into the well-being of the citizens.
Ja šī uzņēmuma peļņa netiek ieguldīta cilvēku labklājībā, ja tā nepalielina pilsoņu algas, par ko tad mēs runājam? Nevar būt tā, ka uzņēmumi plaukst, bet valsts kase tiek pildīta ar nodokļiem no vienkāršo darbinieku algām. Uzņēmēji izmanto mūsu zemi, mūsu ūdeni un tā tālāk, tāpēc viņiem ir jābūt lielai daļai no valsts ieņēmumiem. To saprot jebkurš darbinieks. Jūs nevarat vadīt valsti, balstoties tikai uz niecīgajiem algu nodokļiem. Šis ir jautājums gan par politisko gribu, gan par sabiedrības organizāciju. Mēs Eiropas Savienībā esam panākuši, ka uzņēmēji nepiesārņo mūsu upes, mēs esam panākuši, ka produkti atbilst augstiem kvalitātes standartiem. Nākamais solis ir nodrošināt, ka uzņēmēji dara to, kas viņiem būtu jādara sabiedrības labā.
Mēs
esam nonākuši brīdī, kad Eiropas parlamenta sasaukuma pilnvaru termiņš tuvojas beigām. Daudz kas ir paveikts un noteikti ir arī daudz vēl darāmā. Kas ir tā bagāža, ko jūs atstājat nākamajam Eiropas parlamentam tieši jautājumos par cīņu pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem?
Transparency at a whole, I would say, because this is about making sure that the people know what's happening.
Es teiktu, caurskatāmība kā tāda. Cilvēkiem ir svarīgi zināt, kas notiek. Vai tas ir biznesā vai politikā. Taču nākamajam parlamentam lielā cīņa būs par likuma varu, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienības dalību valstis paliek demokrātiskas. Ka jums ir brīvi mediji, ka jūs varat uzticēties savām tiesām, ka mēs cīnāmies pret diskrimināciju. Ir vairākas valstis, kā piemēram Polija, Ungārija, arī Rumānija un Itālija, kuras virzās prom no tā, ko vēlas katrs pilsonis. Tā ir uzticība valdībai un vienāda attieksme likuma priekšā.
Equally before the law.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu no Nīderlandes Judīti Sargentīni.